The Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተተካኢ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም። ዝርዝር እቲ ዝርርብ ገና ኣይተገልፀን። ያማማቶ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ንኢትዮጵያን ነቲ ዞባን ኣብ ዘሻቅሉ ጉዳያት ንምዝራብ እዩ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጽ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ካብ 2006 ክሳብ 2009 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኮይኖም ዘገልገሉን ናይዚ እዋን እዚ ተተካኢ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ትማሊ ዝኣተዉ ዶናልድ ያማማቶ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ እዋን ትምይጥ ዝተላዕሉ ዝርዝር ጉዳያት ግን ኣይጠቐሰን። ግን ዶናልድ ያማማቶ ዝመፁ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንምዝርራብ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ ባርነት ንእስክንድር ፍሬው ብስልኪ ገሊፆምሉ ኣለዉ።
እዚ ኣካል እቲ ሰፊሕ ናይቶም ተተካኢ ሓጋዚ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዕደት ከባቢ እዩ። ኣብዚ ዘለዉ ንኢትዮጵያን ከባቢኡን ኣብ ልዕሊ ዘሻቅሉ ሰፋሕቲ ጉዳያት ምስ ሰበስልጣን ንምዝርራብ እዩ።
ኣምባሳደር ያማማቶ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዕዶቶም ምስ መራሕቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃውን ምዝርራቦም እቶም ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ዶናልድ ያማማቶ ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምፅኦም ናብ ሶማልን ኬንያን እውን በፂሖም እዮም። ድሕሪ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዕዶቶም እውን ናብ ሎንደንን ሩዋንዳን ክጓዓዝ እዮም። ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም እውን ፅባሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህቡ ትፅቢት ይግበር ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።